Hei, og velkommen til gjestelista. Jeg Jørn.
Jeg Christer, og episoden sponset av Platebutikken Tiger.
Og i dag har vi med oss Asbjørn Slettmark.
Hei sånn, hallo. Veldig hyggelig å bli invitert av.
Veldig hyggelig at du ville komme. Så vi pleier å starte med å spørre om hvordan startet musikkinteressen og karrieren innenfor musikk?
Altså musikkinteressen, den begynte tidlig, som for de fleste, da hører på, sånn i gamle dager, hører på kassetter bak i bilen, og vi kjørte på sommerferie til bestemor. Jeg husker sånn fremdeles levende den dagen jeg kjøpte min første Bruce Springsteen-kassett, for eksempel. Da var jeg vel 8-9, kanskje. Og før da så hadde jeg kjøpt litt type Wham, Tears for Fears, Aha, var vel også i den samme perioden. Så på et eller annet tidspunkt så kom en nabo og en av mine beste venner, som heter Thomas Kronenes, som senere faktisk ble vokalist i Gorgoroth, som jeg vokste opp med, altså en nabo. Han kom med et band som han hadde oppdaget, som var mye råere enn alt annet vi hørte på, og da var Accept, Balls to the Wall. Og da kom en annen Ørjan, som senere ble trommis i et band som heter Obtain Enslavement, så er det sånn kult norsk black metal band. Han kom med Wasp-plata, og så måtte jo alle liksom plukke sitt favorittband nå. Og da noen hadde Accept, noen hadde Wasp. Etter hvert så avanserte jeg litt til Thomas, var veldig tidlig på å finne ekstreme ting, så han var veldig kjapp på Creator. Men for meg så ble det Iron Maiden. Altså da både liksom bildtegningene av Eddie og musikken, og ikke minst, da var jeg allerede begynt å bli veldig interessert i historie. Så da at Iron Maiden hadde sanger om liksom, 2. verdenskrig, og om filmer som Dune, og etter hvert også Alexander den Store, og sånt var veldig avgjørende. Så den, og det er vel den musikkinteressen som har levt på en måte sterkest i meg til dags dato. Fremdeles liksom blodhard Iron Maiden-fan. Ja, men altså ikke sånn som Andres Tulden og de gærneste da. Men, men det er liksom når jeg skal, for eksempel skal ta med en ny tatuering, så er det alltid hva Maiden-motiv.
Ja. Jeg skulle faktisk akkurat til å spørre. Ja, hvor mye har du av Maiden?
Nei, det er ganske masse. Du ser jo her på knokene, er jo Seventh Son of a Seventh Son.
Ja, ikke det?
For eksempel, og så er det hele ryggen er Flight of Icarus. Og så er det...
Jeg skal slippe å ta det igjen.
Ja. Og så har jeg Alexander den Store på ene arm med et Maiden-sitat.
Ja.
Ja,
som så litt over gjennomsnittet fan.
Ja, ja. Så, men det er liksom... Greien med Maiden er at det har bare låget der hele tiden. Og vært liksom en sånn slags rød tråd i alt. Så begynte jeg å spille i band sammen med da, for eksempel Ørjan og Thomas og det som jeg vokste opp med etter hvert. Og en sette Torgrim Øyre som... Ja. Som i dag er jo sjef for... Eller vi spilte ikke så mye i band, men var liksom i samme miljø. Og han driver jo nå Beyond the Gates-festivalen og drev Hole in the Sky. En veldig god kompis av meg. Etter hvert... Og så begynte jeg på musikklinja. Sånn som jeg hørte Fredrik snakket om i forrige episode. Da på Stord. Spill med masse sånn korpsfolk og jazzfolk og liksom noen metalfolk. Men så skjønte jeg på et tidspunkt at jeg ikke var så talentfull som jeg skulle ønske jeg var. Altså, jeg kunne liksom shredde litt på gitar, og jeg kunne liksom spille, og kunne sikkert fint ha spilt i band ganske lenge, men på en måte, jeg var ikke låtskriver, det var mange andre som var mye mer talentfulle og kreative enn meg. Men, på det tidspunktet, da begynte jeg å droppe ut av skolen, så fikk jeg enormt god tilbakemelding på ting jeg skrev, altså stiler og sånne ting. Og av en eller annen grunn så kom jeg i kontakt med den lokale avisen, som heter Bladet Sunnhordland, som var ganske sånn stor, altså en lokalavis for 7 kommuner som da utgjør Sunnhordland, som var ganske på den tiden da en veldig kul stor lokalavis eksisterer fremdeles og da fikk jeg muligheten til å prøve å skrive en anmeldelse. Da var jeg 17 år, og da skrev jeg en anmeldelse av, husker dere, Ingenting?
Ja.
Bandet Ingenting fra Sandnes, Stavanger, som hadde noen låt, det var dritsvært, det var liksom en rånete versjon av Vestlandets Jokke og Valentina. Altså sånn, bilkjøring og sprit og... Ja, hadde de kommet i dag, så hadde de hatt liksom halvparten av låtene i Rådebank. Altså, så det anmeldte jeg. Og så funket egentlig bare, jeg fikk liksom kule tilbakemeldinger på det, og gjorde en del anmeldelser. Og så flyttet jeg til Bergen, begynte å liksom, skrive mer, og så hadde jeg egentlig bare balla på seg derifra. Flyttet til Oslo i 99, september 99. Da ble jeg redaktør i noe som heter Faro-journalen, som, sånn, som ikke eksisterer lenger, så da var jeg da et bransjeblad for blant annet musikkbransjen.
Ja.
Kom i kontakt med P3, og så etter hvert ble det Lydverket, og så ja, videre. Og i dag så jobber jeg jo litt med musikk, skriver litt anmeldelser for Aftenposten. Jeg anmeldte blant annet nye Necromantion-albumet, ja, som kom vel nå omtrent i snakkende stunder. Ja. Fantastisk. Men mest av alt nå så skriver jeg jo om tv-serier i Aftenposten. Mm. Det er synd å si det, men liksom, hva skal jeg si, tv-serier på Netflix er dessverre mer lest enn anmeldelser av Necromantion. ikke sånn jeg skulle ønske det var, men sånn er det. Så da er det jeg holder på. Jo, så holder jeg på med litt om, jeg har en podcast om noe tysk fotball og ja, litt sånn.
Ja, det så
er
herlig nisje.
Ja, vi har litt sånn nisje-hobby ting.
Metal og fotball.
Metal, fotball og TV, ja. Det er stort sett livet mitt.
Jeg har noen store serieanbefalinger nå, da. Vi kommer til å be deg plugge noe til slutt, da. Men
ja, jeg kan nevne meg en gang. Mare of Easttown.
Ja,
HBO-greier. HBO-serier, ja. Som er veldig kule. Kate Winslet, som spiller en sånn sur, forsoffen, e-sig-røykende detektiv i en småby i Pennsylvania. I Philadelphia. I Pennsylvania. En småby i Pennsylvania. Sånn det. Veldig kul. Litt sånn True Detective-vib på han. Ikke så mystisk. Koloritten minner veldig om, husker dere Gone Baby Gone? En litt sånn kul film fra Boston, basert på Dennis Lehane-bok. Første regien til Ben Affleck, det er broren som spiller hovedrollen her, Casey Affleck. Veldig sånn, hard, grov, på en måte småbykrim. Men det minner litt om den. Så Mare of Easttown, det er liksom min vårens besettelse for min.
Så bra. Kult. Da har vi kommet til den biten hvor vi ber deg fortelle en historie.
Ja.
For alle gjestene våre må fortelle en historie fra... Ja, som ofte så er det jo turnéliv og sånne ting vi går gjennom da, men du har litt friere spillerom enn de fleste.
Ja, altså jeg har jo vært ganske masse ute og reist i jobben. Altså jeg har jo faktisk vært på, jeg har vært en gang på ordentlig turné, da var jeg DJ med Turboneger. Da jeg hadde sånn halvturné i Norge, det var liksom den mest stormannsgale perioden til Turboneger. og da skulle du også, da det var Turboneger som var headliner, og så hadde de Tore Torell, sånn tryllekunstner som åpnet for dem. Han tryller frem Hank von Helvete i begynnelsen av hvert show. Og det var den som, den turnéen avsluttet i Oslo Spektrum. De spilte i sånne svære haller, spilte i Trondheim Spektrum, en eller annen svær sal i hall i Stavanger, og så en eller annen hall, var det tennishallen eller et eller annet i Bergen, dritsvært, og så avsluttet i Spektrum. Tore Torell, som tryllet frem Han kan få helte. Og så var det Surfer Rosa og J.R. Ewing som var support. Og så var jeg DJ innimellom og på afterparties. Og da reiste jeg i turnébussen med Turboneger da. I 4-5 dager. Og var jo, tenk at de 5 dagene på turnébussen med Turboneger, det tenker jeg, innså jeg at dette, altså jeg er glad i en god fest, og jeg er glad i liksom å være sent oppe. Men jeg skjønte at dette livet er helt laget for
deg. Det var sånn at du trengte en liten ferie etterpå, eller?
Ja. Ja, virkelig. Ja. Jeg tenkte turnéferie. Jeg var så knust. Jeg var så sliten. Så etter jeg hadde DJ'er på det første narspillet, meg og Egon Holstad, faktisk, etter Spektrum-konserten, så skulle det være sikkert 1, 2 eller 3 narspill til, som alle var invitert på. Men jeg måtte bare gå hjem. Da var det
nok. Når var dette her?
Dette var vel, altså gjenforeningen til Turboneger, hvor tid ble det? 2004? 2005?
2004 eller 5, ja.
Jeg tror det var, eller var det 2003-2005, ja, noe sånt.
Det var vel høyden til J.R. Ewing også, var det ikke det?
Ja, for dette var jo etter J.R. Ewing hadde sluppet albumet med fucking en champagne.
Ja, 2006 da er det, sikkert. Ja,
Malstrøm. Så da var det gøy, men den historien jeg faktisk tenkte på jeg skulle fortelle, for jeg har vært en del, vært DJ ganske masse innimellom her, ikke sånn, altså mest på klubbnivå, spilt ganske masse på festivaler rundt om, men så hadde jeg en stor opplevelse med en av mine favorittrappere som du spilte på Kvartfestivalen? For meg og en kompis, vi var da... Det hadde faktisk Storgrim Øyre, altså som jo kanskje noen nå kjenner for å skrive i Dagbladet, som jeg nevnte i sted, som driver holden Beyond the Gates og sånn. Meg og han var fast DJ på Kvartfestivalen etter forskjellige, altså på en sånn pub da. Og det var, hette på hjørnet, lå på Kaledonien i Kristiansand. Og da var det alltid, kom det alltid masse artister innom der. Altså det var vant til alle rockerband som spilte liksom bandkontakter, tok de med der, for det fikk det liksom, var liksom god laidback stemning. Også som å komme på Last Train. Da, så veldig mange av artisterne synes det var kult å være der, og lokale folk og folk med kjente og alt sånt, så ble det sånn ordentlig tettpakket god stemning der. Så. Men så av og til så forviller det seg jo inn litt andre folk der også. Da. Så jeg husker en gang, så står jeg der og DJ, så det er ganske tidlig, så har jeg ikke begynt å bli fylt opp enda. Så jeg står bare litt og spiller litt sånn gammel classic rock, da. Og jeg spiller litt sånn altså, ZZ Top. Og noe Deep Purple og kanskje
litt Maiden.
Kanskje litt Maiden, noen Maiden-låter, ja. Litt sånn musikk som du så starter kvelden med, og drikker litt øl og koser og sånn. Så. Så kom en venninne av meg, som var bandkontakt, og sa, du er med noen band, kan vi bare henge litt her? Sånt, for han har bare lyst til liksom, å se litt på folk, og liksom, bare henge ut litt. Ja, så kom en sånn største fyre nå, kom inn der, og så sier jeg, han kjenner jeg igjen, for det er rapperen Bun B, som er jo liksom en av altså, sørstatsrapper før da ble jeg ordentlig svært. Det er liksom ganske big deal da. Og så hadde han da, var vel ute med sin første soloplata da, tror jeg, første eller andre soloplata, spilte på Kvartfestivalen. Og hadde liksom bare stå ut og se på folk. Så der står jeg og DJ liksom. Og så hadde jeg en sånn historie, for en gang jeg var på en sånn månedstur i Kina, så hadde jeg da med meg, det var før iPadens tid, så hadde jeg med meg en minidisk-spiller, med 3-4 minidisker, med liksom, det var bare masse forskjellige ting som var kopiert på, som skulle ha musikk på hotell og litt sånn rundt om og reise og sånn. Og første låten til, på alle de kassettene, det var jo en låt, så Bun B er med på det, med UGK, som han da var med. Og så heter It's Supposed to Bubble, som er en jævlig cool laid-back, som party anthem. Og så snur jeg, så ser jeg som Bun B står ved siden av meg der, mens jeg står og spiller classic rock. Og så ser jeg til barnet, unnskyld, men jeg må bare fortelle deg noe her. Han ba, ja, altså, jeg forstår det, jeg reiste en måned i Kina, og hver eneste dag så begynte jeg dagen med å høre på en låt som du har lagt. Så han ble sånn satt ut, men var noe litt sånn, ja, ok, ja, litt kult, for han tenkte liksom, det er helt åpenbart at hans liv består bare i at folk sier jævla rare ting. Så da var det liksom helt vanlig, ja. Og så setter jeg på noe musikk da, og så setter jeg på Here I Go Again, av Whitesnake, som er jo ordentlig, altså ikke den MTV-versjonen, men den første versjonen, så er det ganske sånn kul, litt mer blusete versjon. Så kommer han, så snur jeg meg, da står Bun B, for han står liksom, i liksom DJ-boothen sammen med meg, for der har han blitt plassert av bandkontakten bare for å ha litt utsikt, det er det han er vant til å stå, han sitter jo ikke litt ute, han bare står og henger der, og så ser jeg da at det liksom, jeg har aldri sett noen groover og danser så fornøyd til Whitesnake som Bun B som står ved siden av meg, klokka er sånn 8:30 en torsdag i Kristiansand midt i bibelbeltet, så står jeg der, så tenkte jeg sånn, ok, ja, at jeg begynte med å anmelde den der Ingenting-konserten, og liksom, ok, jeg hadde en håp om at det skulle føre meg visse plasser, men akkurat her, dette er liksom noe, altså, stort kulere enn dette kan det ikke bli, da. Bun B som står her og liksom nådde, veldig fornøyd til Whitesnake og hører på Kina-historiene mine. Det var jeg veldig fornøyd.
Ja, det er fint. Jeg liker også at du sier at han var den som har bevegt seg best til Whitesnake. Var ikke Pamela Anderson med gjennom musikken deres?
nei, altså du tenker på hun kono til David Coverdale. Ikke Pamela Anderson. Hun var nok... hva er det hun heter da? Det er jo en sånn fantastisk... Det er vel... Er det den videoen, eller er det Still of the Night? Men jo, altså... hva skal jeg si?
Men det var ikke noe match for...
prototypen til Pamela Anderson har vært med i Whitesnake-videoer. Ja. Men Bun B beveger seg mer silkemykt enn alle damene i videoen.
Ah,
kan ikke se for meg at Kristiansand noensinne ble det samme igjen.
Nei. Men da må jeg si at jeg tar meg selv stadig ofte og savner kvartfestivalen. Jeg er veldig, sånn, veldig lite nostalgisk og sånn sentimental i forhold til med tanke på ting som har skjedd eller ting jeg har vært med på. Savner veldig lite ting. Når ting er ferdig, så er det ferdig. Men akkurat denne veko på kvartfestivalen en gang i år og, savner jeg. Da merker jeg savner sånn blandingen av at det er byfestival, men du drar vekk til en by.
Ja.
Altså Øyafestival er jo en byfestival, men måtte, når alt kommer til at du våkner opp i, som oftest, da, i Diego seng, og det liksom, du har forpliktelsene, men, men når du ute sånn, sånn som på kvartfestivalen, så, la oss, så våkner du opp på et eller annet hotellrom, hotellfrukost, treffer litt folk, og så går og ser enten David Bowie, eller Korn, eller det Bun B, ute på en liksom, park utenfor byen, og så sklir liksom sakte inn mot byen, og går på forskjellige uteplasser, og ja, det var veldig, veldig, veldig kul, kul tid i norsk musikk, tenker jeg. Det var jo ganske mye sånn, altså, hvis, altså de forskjellige type norske undergrunnsband fikk jo komme seg opp og inn på kvartfestivalen. Det var jo ikke en sånn festival som var hermetisk lukket for undergrunnsmusikk heller, som en del mer kommersielle festivaler ofte.
Nei, det er mange som samler kvartfestivalen. Mm. Akkurat. Grunnen av hva det du sier der, den der følelsen nærme, samtidig, altså fremmed og noe kjent da,
ja.
Det føles som mange festivaler prøver å få til den balansen der, men ikke får det liksom helt til.
Ja, altså jeg tror nok kvartfestivalen på mange måter er jo en sånn, en blueprint, en blå kopi for, for festivaler senere, for det var den, den første liksom ordentlige byfestivalen som fikk det til i Norge, så i kraft av å være den første så blir det jo en sterk opplevelse, så mange som driver festivaler i dag, eller som driver uteplass eller plateselskap. Mange har hatt en kule opplevelse der nede. Og det har vært med å forme folk som både fans, men som også folk som er i bransjen og, og sånt. Så det har vært viktig festival, sånn sett.
Men da nærmer vi oss slutten her. Så helt til slutt, nå har du plugget et par ting allerede. Men er det noe du har lyst til å anbefale helt til slutt?
Ja, jeg kan anbefale et par ting. Jeg vil gjerne anbefale en ny album til, jeg vet ikke, jeg er litt dårlig på uttale, Misotheist. Har du hørt det?
Nei.
Hva heter det? For the Redeemer of Your Glory. Nei, til og med jeg glemte titel. Altså, det er trøndersk dritfet black metal. Sjukt flinke folk. Men ordentlig sånn tung inspirasjon fra sånn gammel norsk black metal, men med sånn enormt episk og altså sånn vegg av lyd, samtidig som det er som ordentlig old school 90-tals vib på det. Fantastisk. Og så nevnte jeg jo Necromantion, den nye platten. Det er helt, hva er det, 9 år siden forrige platten, noe sånt. De vant jo Spellemann for Rise Vulcan Spectre. Nå ute med nytt album, som er sånn, det er ekstremt retro, for det er jo inspirasjonskildene, både sånn visuelt og musikalsk og stemningsmessig, er jo veldig sånn mid-80s trash-ting. En del sånn proto-trash.
Ja, det coveret er legendarisk.
Ja, ja.
Det er så pent det.
Ja, ja, det er helt nydelig. Tegner han Sibigny, men
ja, bare søkte opp, uansett. Ja. Det er helt, helt nydelig cover.
Han er en polsk tegner, Sibigny, som er blant annet tegner for Ghost og masse store ting. Men det som er så kult med Necromantion er at det er jo veldig retro, men det låter ekstremt 2021. Det låter som et band som flytter grenser for sjangeren, og som du ser, ser helt kick-ass ut. Så selv om en hater trash, så kan du kjøpe det bare for å se på kommet.
Det er ganske polert, da. Det er laget altså, godt håndverk hele veien, for det er så, hva skal jeg si det? Det er polert at det høres 2021 ut, samtidig som at det høres som at det er en tidsmaskin.
Ja.
Det er, alle inspirasjonshilene er tatt bare helt til spissen hele veien. Necromantia er drivfett, da.
Ja, det blir fort årets norske album for meg da, sammen med Miss Artist. Så det er to tunge anbefalinger.
Ja, kult. Kjempebra.
Men tusen takk for at du hadde lyst til å være med. Det var veldig moro.
Takk for at jeg var med, og takk for at dere disket opp med min favorittdrikk. Oransje bris.
Ja,
det er faktisk noe av det aller beste jeg vet.
Ja, så bra.
Tusen hjertelig takk for dere.
Vi har fisket etter sponsorer
hos oss. Ja.
Men kanskje kan si det nå da.
Dere kan ta kontakt med oss nå, når dere hørte selv. Det funker.
Nei, det er bra.
Nei, men tusen takk.
Tusen hjertelig.
Ha det bra.
Ha det bra.